ustati da čitamo reč. Čitat ćemo danas jedan stih iz poslanice Jevrejima, 11. glava, 5. stih. Verom bi Enoh prenesen da ne vidi smrti i nije se našao jer ga Bog premestio. Jer prije nego ga je premestio, dobio je svjedočanstvo da je ugodio Bog. Nebeski Oče, Gospode Isuse, i mi smo dobili to svjedočanstvo, Oče, i mi smo dobili Svetoga Duha i ti si svjedočio našoj veri i našim srcima da si nas prihvatio, Oče. I mi ćemo biti uzeti, mi ćemo otići odavde kao što je Enoh otišao. I mi tako zahvaljujemo za to, Oče, i verujemo i znamo da delo koje si započeo na nama, da ćeš ti završiti do dana uznesenja, Oče. Tako, Oče nebeski, blagoslovi ovu službu, Oče, blagoslovi tvoju reč koju smo čitali. Blagoslovi, Oče nebeski, učini da ta reč nađe mesto u našim srcima, da ta reč postane vera u nama. Dozvoli, Oče, da naše duše budu oživljene, podignute do mesta proslavljanja, podignuti u nebeske prostore u Hristu Isusu. Dozvoli da se podignemo do tih mesta, da na njima zauvek ostanemo, Oče, i te molimo u ime Isusa Hrista. Sesti. Početak službe ćemo danas govoriti na tu temu znak ili svedočanstvo, zato što Sveti Duh jeste znak da je vaša vera prihvaćena od Boga. Znači, to je brat Braham govorio i o tome je propovedao. Znači, šta čovjek može uraditi, osim da veruje Bogu, ne može ništa više uraditi. Ali onda kada verujete Bogu i Bog prihvata vašu veru, on vam daje znak da je ta vera prihvaćena, a taj znak je Sveti Duh. Amen. I to je ono što je brat Braham naučavao, to je ono o čemu je on govorio. I on propovijeda na teme u ranim danima svoje službe šta je Sveti Duh, kako da znam da imam Svetoga Duha i kako da znam da sam ga primio. I to je veoma važna stvar. I on je govorio o tome i propovijeda na temu, kaže šta je Sveti Duh, kaže ako vi ne znate šta je Sveti Duh, vi ne znate šta primate. Prvo morate, da bi znali da nešto primate, morate znati šta je to. A kada znate šta je to i kakve rezultate ili efekte dobijate u vašem životu kada to dođe na vas, onda već znate sa čime radite. Znači, ali onda je govorio i vezivao je da je to jedan znak i ta propoved znak je propovedana posle pečata i brat Braham je rekao da je to propoved koja je uokvirila propovedanje službi pečata u jednu celinu. Da je to najvažnija propoved koju je propovedao nakon pečata, da ona pripada knjizi o pečatima. Znači, i da je sa tom porukom on potpuno upotpunio propovedanje otkrivenje sedam pečata. Tako kada čitate, imate neke veoma važne propovedi, znači imate sedam propovedi, sedam večeri o sedam pečata, imate jedno večer koje je izdvojio za pitanje i odgovore o pečatima, a onda imate pre toga propovedao na temu Bog u jednostavnosti. Bog sakriva sebe u jednostavnosti i otkriva sebe na isti način. E, imate jedan deo koji se odnosi iz knjige otkrivenja, to je prolaz između crkvenih doba i pečata, sve u svemu u pečatima imate 10 službi, 10 propovedi i brat Braham kaže da tim propovedima kao jedna celina pripada i poruka koja se zove znak. I rekao je, kaže, jednog dana ću vam ispričati kako sam dobio inspiraciju za tu propoved, koliko ja znam, nikada nam to nije ispričao, bar da je zabeleženo na kasetama, tako da mi ne znamo kako je dobio inspiraciju za tu propoved, recimo za to kako je dobio inspiraciju za čovjek koji misli filter, to znamo. Bio je u šumi i video je taj natpis na jednoj kutiji od cigarete. I na osnovu toga Bog mu je dao ideju, dao mu inspiraciju da propoveda na tu temu. Ali kako je dobio inspiraciju da propoveda na propoved na temu znak, mi ne znamo. Ali u svakom slučaju to je veoma važna propoved zato što je znak sam po sebi jedna karakteristika ovog 20. veka. Ljudi hoće znak. Tako da je to počelo, ja bih rekao, sa pentakostalnim denominacionalizmom, kada su željeli da imaju sigurnost i da imaju jedan čvrst temelj na koji mogu da se oslone i da kažu ja imam Svetoga Duha. I kada je počelo učenje o Svetome Duhu, kada je počelo propovedanje o Svetome Duhu, ljudi su željeli da imaju jedan znak ili jedan dokaz da imaju Svetoga Duha. I tako da su razni ljudi u raznim crkvama govorili da su šta je znak. I najveća doktrina 20. veka u pentakostalnim krugovima je u stvari znak, da su jezici, kada govore o nepoznatim jezicima, da je to znak krštenja Svetim Duhom. Da je to jedan znak, da je to jedan dokaz da neko ima Svetoga Duha. Znači, to je nešto o čemu je brat Braham toliko govorio, znači on je u 7 crkvenih doba jednu dvadesetinu vremena, 20% u stvari vremena potrošio na tome da govori o tome kako jezici nisu znak krštenja Svetim Duhom. Ali ovdje posle propovedanja o sedam pečata, znači on u crkvenim dobima koristi dosta vremena prvo da bi razuverio ljude, zato što su oni uzeli da je znak nešto što znak nije. Oni su uzeli da je znak, da je jedan duhovni dar, kao što je govor u jezicima, i oni su rekli, ako govorite u jezicima, vi imate krštenje Svetim Duhom. Dalje su rekli, svako od vas ko želi da ima Svetoga Duha mora progovoriti u jezicima. I onda brat Brakan koristi 20% vremena u propovedanju sedam crkvenih doba da bih ljudima rekao, to nije znak. To nije znak. Vi možete govoriti jezicima, a da nemate Svetoga Duha. I u stvari ta vrsta propovedanja je rušila temelje na kojim ljudi stoje. Sada, ta vrsta propovedanja znaka, da su jezici znak krštenja Svetim Duhom, dala je ljudima lažnu nadu, dala je ljudima iluziju da imaju Svetoga Duha, dala je ljudima iluziju da idu u nebo kada oni još nisu spremni za nebo. I zato je propovedanje u crkvenim dobima, 20% toga je u stvari rušenje temelja na kome su ljudi gradili svoju kuću. I sada ako nešto ne krene da se gradi na jedan ispravan način, jedini način da se krene na ispravnim putem jeste da se to krene ponovo od temelja, da se ono što nije dobro urađeno, jer ako ne napravite dobar temelj kuće, zgrade, ona će se pre ili kasnije urušiti. Ako nemate ni danas kvalitetnu gradnju, građevinarstvo, ako temelj nije u redu, kuća će pasti, urušit će se, sa tom kućom je gotovo. I sam Isus Hrist je govorio, kada dođu vetrovi, kuća koja nije građena na temelju, ona će pasti uz jedan strašni huk, uz jednu strašnu buku. I zato ako je iko želao, znači u 20. veku, brat Brakham je govorio, znači oni su napravili doktrinu znaka, da su jezici znak krštenja Svetim Duhom. I sada, nakon propovedanja sedam pečata, nakon što je odgovorio na pitanja o doktrinama vezanim za sedam pečata, nakon što je propovedao otkrivenje sedmoga pečata, nakon što je završio tu seriju službi u martu 63. godine, brat Brakham kaže da postoji još jedna propoved koja je jako važna i u rangu otvaranja pečata, i on kaže da je to sada propoved znak, gdje on govori o istinskom znaku koji Bog daje. O istinskom znaku koji Bog da. I govori u toj propovedi i kaže tu stvar na jedan veoma jednostavan način. Kaže, ako vi imate autobusku kartu, vi imate pravo da se vozite time autobusom. Ta karta je dokaz ili znak da imate pravo da budete na tome mestu i da imate pravo da se vozite do tačke na kojoj, do grada gdje želite da stigne. I onda kaže da je to znak i za jednoga hrišćanina kada Bog daje Svetoga Duha, da je to jedan znak da je posao završen, da je pečat stavljen na njega i taj znak svedoči o tome da taj čovjek ide na odredište, a to odredište je nebo i to odredište je uzneseni. I to upotpunjava pečate, zato što pečati i nakon pečata se propoveda na temu istinskog znaka. I to mi možemo povezati sa ovim što je rečeno ovdje Enohu, pre nego što je Enoh otišao, dobio je svedočanstvo da je ugodio Bogu. Sada, to nije njegova vera, bez vere je nemoguće ugoditi Bogu, ali kada je Bog video veru u Enohu, on je njemu posvjedočio da je ta vera dovoljna, da je ta vera prihvaćena i on je njemu dao znak, a taj znak je uvek Sveti Duh. Znak je uvek Sveti Duh, to je nešto što Stari Zavet nije imao. Stari Zavet je imao legalistička pravila i ljudi su živjeli po zakonom, ljudi su živjeli po pravilima, ali kada je došao Sveti Duh, ljudi su živjeli na jedan isti način kao što ti zakoni govore da treba, samo što je Sveti Duh njima uzeo teret. To više nikada nije bilo teško, nego je to breme postalo lako. I ako bi govorili o Svetome Duhu, to je jedno uzimanje tereta, zato kada čovjek nema Svetoga Duha, ali religiju, za njih želi da ugodi Bogu i ima čak i veru da služi Bogu, ali nema Svetoga Duha, za njega će hrišćanski život biti jedan spisak obaveza, jedan teret koji će on natovariti na svoja pleća. On će živjeti, on će raditi ispravne stvari, ali nikada neće biti srećan u tim stvarima.
Tako je.
I to je nešto što zakon nikada nije mogao da dovede do savršenstva. I ako to shvatimo na ovaj jednostavan način, onda ćemo shvatiti šta je Sveti Duh. Bez Svetoga Duha živjeti po hrišćanskim pravilima bit će muka.
Amen.
I doći će do toga da čovjek postane jako umoran i doći će do ispunjenja Isusovih reči koje je Isus Hrist rekao. Dođite k meni vi koji ste umorni, vi koji ste opterećeni, uzmite moje breme, uzmite moj jaram, jer su moje breme i moj jaram su laki. Istu stvar je on rekao rastajući se sa učenicima, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. I opet, moje zapovesti nisu teške. Ali to nam daje otkrivenje onoga što Sveti Duh zaista jest. To je uzimanje tereta iz ljudske duše. I ulivanje Svetoga Duha u ljudsku dušu će učiniti da živeti Bogu, živeti po Božjim zakonima, živeti po Božjim pravilima, živeti po Božjoj reči ne bude teret, nego postane jedno zadovoljstvo. I to je razlika, i vrlo je jednostavno, to je najlakše objasniti šta je razlika između imanja i nemanja Svetoga Duha. Znači, osoba koja ima Svetoga Duha, njoj živeti za Hrista, čak živeti po Hristovim pravilima, živeti po zakonima Isusa Hrista, živeti po Mojsijevim zakonima ako treba, nemoj lagati, nemoj krasti, nemoj svedočiti lažno i sve ono što je Mojsije rekao, osoba koja ima Svetoga Duha, ona će uživati da živi na takav način. Njoj će biti lako da živi na takav način. Ona će želati da živi na takav način, njoj nikada neće biti teško da živi na njeg takav način. Ali osoba koja nije na novorođena i osoba koja nema Svetoga Duha, za nju će život po tim istim pravilima biti jedno nepodnošljivo mučenje i jedan nepodnošljivi umor. I to je razlika između imanja i nemanja Svetoga Duha. I sada, kada govorimo o tome, Enoh je dobio svedočanstvo da je ugodio Bogu. To svedočanstvo jeste Sveti Duh. I ako ćemo želeti da znamo šta je taj znak, kao što je brat Brahan govorio, šta je Sveti Duh, i onda je govorio da je to jedan zastupnik, da je to jedan branitelj, da je to mir, da je to počinak i sve ono što Isus Hrist zaista jeste. Znači, ovdje kada govorimo o znaku da smo prihvaćeni od Boga i da imamo veru za uznesenje, i kada govorimo o svjedočanstvu koje je Enoh imao, a to je svjedočanstvo za uznesenje, jer pre nego što je uznet, kaže pismo, Enoh je dobio svjedočanstvo da je ugodio Boga. U starome zavetu Abraham nije mogao dobiti krštenje Svetim Duhom. Da li ste to znali? On sam nije dobio krštenje Svetim Duhom, ali on je dobio jedan simbol obrazanja tela i on je imao samo to u simboličnoj formi. I onda kada je to došlo, cijelo njegovo potomstvo je moralo biti obrezano i taj znak obrezanja na telu muškaraca kroz generacije Izraelaca je pokazivao razliku između njih i pagana. Između Abrahamovog potomstva i paganskog potomstva. A sam Abraham i njegovo potomstvo, njima je to bio znak ili simbol dolazećeg Svetoga Duha. Kada će tu telesnu prirodu koja je vezana za svet i za telo, Sveti Duh odrezati, kada će tu muku života uzeti sa njih i kada će taj znak koji će doći od Boga učiniti da ono što je u starozavetna vremena bio zakon i muka, u novozavetna vremena postane zadovoljstvo. I zato Isus kaže, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. Između imanja i nemanja toga znaka, brat Abraham je govorio u poslanici Jevrejima, govorio je u knjizi o Jevrejima, tu ima nekoliko propovedi o tome kada on govori iz poslanice Jevrejane, 10 propovedi, on govori o tome kako nikada ništa nije radio za Gospoda Isusa Hrista zato što je morao.
Amen.
Nego zato što je to bilo najveće zadovoljstvo njegovoga života. Kaže, ja ovo ne radim, ja ne propovedam zato što moram, zato što je to moja obaveza. Ja propovedam zato što sam zahvalan njemu i zato što ga ljubim. Ja ni jednu stvar ne radim iz moranja, ja svaku stvar radim iz ljubavi.
Amen, amen.
I kada govorite o tim stvarima i kada govorimo o tome znaku ovdje na kraju vremena, u vremenu u kojem mi živimo, jedna bitna stvar, veoma bitna stvar, da to na kraju vremena ljudi će samo u samoj ovoj poruci otići u dva ekstrema. Jedan ekstrem je u stvari da će oni do kraja života i do kraja svoga životnog puta pokušavati da žive po Božjoj volji. I da će postajati sve umorniji, to će biti sve veći i veći teret, to će izazivati sve veću i veću gorčinu, to će izazivati sve veće i veće nezadovoljstvo u njima. I na kraju će doći do toga da ne mogu više tako da žive i oni će odustati od religije, odustati od poruke, odustati od života sa Bogom, odustati od svega. Znači, podsjeća me na jednu sestru o kojoj sam čuo, nikada je nisam upoznao, ali ona je rekla, ja verujem cijelu ovu poruku o čemu je brat Brahan govorio, ali ja ovo ne mogu da živim, to je suviše strogo. Pokušala sam, probala sam, trudila sam se, dala sam sve od sebe, ja i danas verujem da je to tako, ja i danas verujem da je to istina, ali ja ovo ne mogu da živim zato što je to previše strogo. I otišlo. I šta možete reći o tim stvarima? Možete reći da jednostavno nikada nije došao znak na nju. Nikada nije došao Sveti Duh na nju. Sa druge strane, imate ljudi koji će otići u drugi ekstrem i reći u stvari, oni će cijelo vrijeme ublažavati moralne standarde poruke. Pa će tako malo po malo da se uvlači svet u ovo, malo malo će da se uvlači svet u ono, malo malo sveta ovde, malo malo sveta tamo. Uzet ću ovu stvari sveta, uzet ću onu stvari sveta, nisam legalista, neću da živim kao legalista, ja imam milost, ali milost nikada ne znači dozvolu za greh. Milost nikada nije značila da je Bog odustao od svoga morala, od svojih zakona i od svoje pravde. Milost je samo značila da je on dao ljudima znak, da je on dao ljudima Svetoga Duha, da je on dao ljudima silu i snagu da žive iznad tih stvari. I tako da se danas i grupe poruke, vi možete reći, postoji podela u poruci, ovaj se deli ovako, onako, oni se ne dele po doktrinama. Oni se dele po ova dva principa. Vi imate te dve vrste ljudi. Imate ljude koji su legalisti, koji se muče da žive kao hrišćani, ne mogu, umaraju se, vremenom postaju sve umorniji, sve im je teže, sve im je život mučniji, sve su nezadovoljniji, sve su namršteniji, sve manje i manje imaju radosti u životu ako su ikada imali. Znači, a sa druge strane vi imate ljude koji polako odstupaju od svega onoga što se zove poruka. Pa malo mogu sveta ovde, pa malo mogu sveta tamo, pa malo mogu ovo da uradim, pa malo ću gledati televiziju, pa malo ću ići na internet, pa malo ću se družiti sa nevernicima, pa malo ću čitati neverničke knjige, pa ovo, pa ono, pa na kraju pogledat ću neku emisiju, poslušat ću neku pesmu, poslušat ću neku svetsku muziku, pogledat ću neki film i korak po korak. Oni se jednostavno udaljuju od onoga što su moralni principi ove poruke i ono što su moralni principi Božje reči. Bog nikada nije želeo da ljudi žive u lancima zakona i Bog nikada nije želeo da ljudi obeščašćuju milost. Bog im je dao znak, Bog im je dao Svetoga Duha, Bog im je dao silu da žive iznad sveta i iznad stvari ovoga sveta. Sada kada govorimo o tome znaku, mi ćemo vidjeti da je ovo potpuno jako važno, zato što ću ja sada pročitati neke citate brata Brahama o kojima je on govorio o stanju vremena i stanju sveta u kome mi živimo. To su citati iz raznih propovedi, ja ću vam govoriti iz kojih propovedi, ali kako je vreme, vidite, ima još jedna stvar, zašto ću ovo sada čitati, zato što Isus rekao, zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će ohladiti. Znači, bit će sve manje i manje Svetoga Duha. A Sveti Duh je, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti.
Amen.
Ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti. Ali onda, zato što se bezakonje umnožilo, ljubav mnogih je ohladila. I sada ćemo vidjeti šta je Braham prorokovao o svetu nakon njega, o vremenu koje će nastupiti nakon njega, o tome kakvo će moralno i čak mentalno stanje biti generacije ljudi koji će doći nakon njega. To su naše generacije. To je ovo vreme. To je dan i to je vreme u kojem mi živimo. Pa ćemo početi sa jednim citatom iz propovedi, onda je došao Isus. Kaže, šta je to? To su neurotici, to je mentalno. Čak doktori tvrde da 9 od 10 Amerikanaca pati od mentalnih nedostataka. Čak i psihijatri koji bi trebali da budu mentalni tumači podivljaju i polude. Stavljaju im velike lisice u mentalnim institucijama. Sve više ludosti oko nas. Propoved, onda je došao Isus. Onda nam govori brat Braham o stanju obrazovanja, o stanju škola, o stanju fakulteta, o svim tim stvarima koje nas okružuju. I on kaže ovako. U propovedi slušanje i prepoznavanje i delovanje po Božjoj reči. Obrazovanje je pri kraju, maloletnička delikvencija je stigla do kraja. Deca, pazite sad ovo, nema više nade za decu. Ona su postala umobolna. Vi ne možete imati obrazovanje, vi više ne možete otići ovdje u školu i obrazovati dete. Ono je dva puta više dete pakla kad izađe napolje nego što je bilo pre odlaska. Neka nastavnik kaže nešto u vezi toga, ubili bi ga. Oni bi se skupili, izašli tamo napolje i upucali učitelja. Izveli bi ga napolje i obesili. Mi smo izgubili 2000 učitelja. Očekajte trenutak, verujem da je bilo 20.000 učitelja ove prošle godine. Mnogi nastavnici su dali otkaz. Ja ih ne krivim. Ja također ne bih želeo to da radim. Svi su oni postavili transparente sa napisom dajte fakultetsko obrazovanje ovoj deci. Njima je to potrebno, ali đavo ih je dobio. Đavo ih je dobio. I to nije baš što je normalno da izađe napolje i budu zli i skinu nekome kapiju i obese na drvo kada je noć veštica ili učine neki mali bezobrazluk kao što to obično rade klinci. Ili uzmu pauru, kočuju i ostave je na putu. Ne na taj način. već oni su umobolni. Oni čine stvari koje su umobolne, pucaju na vas, ubiju vas, pogube vas, otruju vas, bilo šta, to je sljedeća generacija. I nije li to tako? Nije li se ovo obistinilo od reči do reči pred našim začuđenim očima? Nije li ovo svet i nije li ovo vrijeme u kojem mi živimo i nije li ovo naša generacija da nastavlja dalje u propovu Božju određeno mjesto za slavljenje, govori o stanju tinejdžera. Pogledajte na ludilo tinejdžera. Zašto mi smo imali? Rekao sam vam pre neki dan da su pravili analize škola u Arizoni gdje živim i 80% djece u školima je mentalno zaostalo. Kakva će biti njihova djeca? Ne možemo imati još jednu generaciju, mi smo na kraju, Isus je rekao da će biti ovakve stvari. A onda govori o stanju sveta, u toj istoj propovedi Božje je obezbeđeno mjesto za proslavljanje. Kada pogledate na televiziju i ostalo, kada pokušavate urediti te umišljene stvari, dolazi vrijeme predviđan kad će ljudi potpuno, biti potpuno, skroz ludi, ovaj svet će postati takav. Pazite ovo. Dakle, predviđa, dolazi vrijeme kada će ljudi biti potpuno, skroz ludi, ovaj svet će postati takav. Biblija govori o takvim groznim stvarima kao što se pokazuju na filmovima danas. O nekom dobu praistorijskog bića koje je živjelo na zemlji pred toliko i toliko miliona godina kako se izleže i pojavi kao. To je tek malo u poređenju sa onim što će se zaista desiti. Pa pakao je otvoren i đavo izlazi sa svim svojim stranstvenim stvarima, žena ili skakavci sa kosom kao žene, zubima kao lav. Pa svet će potpuno poludeti. To je samo još malo na dohvat ruke od nas. I onda, u propovedi koja se zove A ne znaš, tako da to baca ceo svet u ludilo. Cijela stvar je luda. I to se tako postepeno uvuklo sve dok ljudi to čak više ni ne primeće. Pa ako bi bilo koji mladi muškarac u taj dan učinio istu stvar, ista stvar bi se dogodila. Pa ako je to bio greh i pogrešno onda, onda je to i pogrešno i sad. Ali ljudi su izrasli u bezum. Sada gledajte duha koji to prati. Doći će vrijeme u ime Gospoda, pazite ovo je prošlo, proroštvo, da će ljudi u potpunosti poludeti. Biblija tako kaže. Oni će vrištati i vikati zbog velikih odvratnih stvari u njihovim maštovitim umovima. Radio i ostalo, naši televizijski programi to proizvode. Hrist je otkriven u svojoj vlastitoj reči. Ljudi će uskoro biti toliko umobolni, zamišljat će da vide mrave kao da su veličine planine. Tamo će mučiti žene, bit će skakavaca koji će doći na zemlju sa dugim kosama da bi mučili žene koje seku kose sa kosama kao u žena viseći na dole. I sa dugim zubima kao u lavova, sa bodljama i repovima kao u škorpije i tako dalje da bi mučile ljude na zemlju. Dela su izražena vera. Svet je poludio, polude ubistva, mlade devojke bivaju sečene na komade i silovane. Ljudi, muškarci nose svoju kosu kao žene. Žene kao muškarci, oni su izopačeni. Rasa umire, svet umire, sve umire, crkva umire. U vođstvu završava propoved od 65. godine i svi znamo da je to zadnja propoved koju je on propovedao na zemlji. Ali sad slušajte njegovu molitvu. Isusu Hristu, nemoj me ostaviti ovdje nazad, Isuste. Dopusti mi da idem sa tobom, Oče. Ovo govori u noći svoje smrti. Ili posle zadnje službe. Dopusti mi da idem, možda dan pre, ne znam točno. Dopusti mi da idem sa tobom, Oče. Vidite, to je molitva. Nemoj me ostaviti ovdje, Isus. Za nekoliko sati od tada, on će biti mrtav. Dopusti mi da idem sa tobom, Oče. Sad slušajte dalje. Ne želim da ostanem ovdje na zemlji. Bog mu je uslišio tu molitvu nekoliko sati kasnije. Ali zašto ne želi? Ne želim da ostanem ovdje na zemlji i da gledam kako dolaze velike nevolje. Ne želim, saslušajte, ne želim ostati ovdje u ovoj ludnici. Ne želim da budem ovdje kada budu ti grozni prizori. Kada ljudi budu sišli sa uma. Mi gledamo na ljude koji pokušavaju da deluju kao životinje. I da izgledaju kao životinje. I žene koje pokušavaju da izgledaju kao životinje sa šminkom na licu, Znajući da su ove stvari predskazane da se dogode, da će to biti, oni će postati toliko ludi da će se skakavci pojaviti sa kosama kao žene, da love žene sa zubima kao lavovima i stvarima koje si ti rekao. Ljudi će potpuno mentalno skrenuti. Mi to vidimo upravo sada u pripremi. To je 65. godina. Pomozi nam. Obnovi nas ka istom umu našeg Gospoda Isusa Hrista. Božje obezbeđeno mjesto za proslavljanje, ponovo, videći Gospode mentalna stanja, nervozno doba u kojima živimo, to ih izluđuje da bi potpuno ispunili ono što pismo je reklo i obećalo. Velike i užasne stvari će doći na zemlju. I koliko to može mučiti čak vernike u demonologiji i fizičkoj oblasti, kaže ovako, često možete vidjeti neku osobu u umobolnom stanju. Dakle, mogla bi biti čak i obraćena osoba ispunjena Svetim Duhom, pazite ovo, a da je i dalje potpuno u umobolnom stanju. Razumete? Tako je. To nema nikakve veze sa njenom dušom. To je mučitelj. Nešto što ih muči. Otkupljenje u potpunosti. Baš kao kancer i cigarete i duvan i viski i sve ostalo će izludeti decu, šalje ih u azile, u bolnici i proizvodi se gomila neurotika i svega ostalog u svetu. O narkomaniji. Tako je kao kada uzmu malu devojčicu iz škole, prva stvar koju urade, nateraju je da puši cigaretu. Vidite, tako ona počne. Onda sljedeća stvar koju urade, daju joj još nešto malo jače i na kraju se završi na marihuani. A posle toga to dođe do zavisnosti od droge. Šta to činiti? To ih izluđuje. Oni polude i đavo ih uhvati. Pitanja i odgovor. Sad pazite šta kaže o besu. Jeste li vi kada vidjeli osobu koja dobije napad besa? Ja vas pitam isto. Pa to je prosto to. To su samo ti đavoli. To je ono što im se desilo. Ako ikada budete vidjeli nekoga sa napadom besa, recite, oh, ja znam šta se desilo u Gadari. Razumete? Baš tako. Ako dobije još nekoliko napada, to će ga dovesti do potpunog ludila. Jer će vam lekar objasniti da je bes prva faza ludila. To je ono što doktorima i klinike kažu. Prva faza ludila. Najniža stvar koju je žena učinila u 20. veku je kada je počela pušiti cigarete. To su najveći petokolonaši koje je ovaj narod ikada imao. To razbija moral. To napuni ove ustanove ovdje skroz sa bezumnim ljudima. To puni bolnice tuberkulozom, bolestima, raka i svime što se razvija od toga. Ali oni će to ipak činiti da bi se utešili. On brine za tebe. I na kraju, propove čeznuti za životom, dozvolite da mi da vam kažem, ne postoji ništa što će vas zadovoljiti osim Boga. Možete raditi šta god hoćete, napiti se kao ludi, ali nikada nećete biti zadovoljni dok Krist ne zauzme svoje mjesto u ljudskom. Ovo su vam sad citati iz propovedi koje sam izabrao za danas. Ali čisto sam ih malo uklopio u ovu temu, zato što mi danas govorimo o znaku, ali pogledajte koliko, kad duboko čitate poruku, koliko ima divnih stvari koje možete pronaći.
Amen.
Koliko ima divnih odgovora na pitanja koje možete naći čitajući poruku.
Amen.
Čitajući poruku.
Amen.
Vidite. Pogledajte ovo, bes je prva faza ludila, zaista jeste. To prorok kaže. Ali kada vidite osobu koja ima napad besa, vi znate šta se desilo u Gadari. U Gadari je bio manijak koji je besneo i kada to je prva faza ludila. Znači, i mi nekada pogledamo sad u kakvom je stanju ovaj svijet. I kada pogledamo u kakvom je stanju ovo vreme, vidimo da živimo u jednome tako radikalnome vremenu. Kada ako se brat Braham molio da ga Bog uzme sa ovoga svijeta, ako brat Braham nije želao da živi na ovome svijetu, ako je brat Braham molio da bude uzet sa ovoga svijeta i Bog mu je te noći ili sljedeći dan, ne znam, da ću ispunio molitvu. Znam da je posle propovedi vodstvo imao još večer u Gospodnju i to je zadnja traka koja je ikada snimljena. I ne znam koliko je vremena od vodstva prošlo do dana dok on nije poginuo, ali on se molio da ode sa ovoga sveta, da ne bi živeo u svetu u kojem vi i ja danas živimo. Zato što je ovo toliko radikalno loše, kako nikada nije bilo od postanka sveta.
Amen.
Sada, mnoge od ovih stvari koje je prorok ovdje govorio su prorokovale ovome vremenu, prorokovale ovome danu, prorokovale o našoj generaciji, ali mi danas živimo u ispunjenju toga. Mi danas živimo, kada su se njegova proroštva ispunila, mi živimo u najtežem vremenu kakvo je bilo od postanka sveta. Mi živimo u vremenu kada su ljudi utonuli u potpuno i kompletno ludilo. Pa ipak, u tom i takvom vremenu, Bog daje znak. U tom i takvom vremenu, Bog će nevesti Isusa Hrista posvjedočiti da je prihvatio njenu veru. U tom i takvom vremenu, Bog će dati znak kao što je Enohu dao znak pred njegovo uznesenje. Tako ćemo i mi koji idemo u naše uznesenje ovdje na kraju vremena, sedmo crkveno doba, dobiti znak koji dolazi od Gospoda. I jedina stvar koju mi treba da uradimo, jedina stvar o kojoj treba da razmišljamo danas je upravo samo to. I da bi mi izašli iz ovoga i ovakvoga vremena, da ono ne bi uticalo na nas, mi moramo po svaku cenu u našim ličnim životima da se približimo Isusu Hristu. Znači, to je stvar koju mi danas ne možemo zaobići. Znači, ovo je vreme jednog približavanja Isusu Hristu, pojedinačnog približavanja Isusu Hristu, kako ko zna i ume i što brže može. Ovo je vreme jedne izuzetne hitnosti, zato što brat Brahan kada je govorio o propovedi znaka, on je govorio o znaku koji je Bog dao u vreme izlaska iz Egipta i veliki deo te propovedi znak se zasniva na tome kako je Bog pozvao Izraelce da izađu ka obećanoj zemlji i kako su imali znak na paskalnoj večeri i kako su morali krvlju jaganjaca ili krvlju jagnjeta i tih životinja da namažu dovratke svojih vrata. I to je bio znak u ono vreme, jer kada vidim znak krvi na vratima vaše kuće, na dovracima vaših vrata, ja neću ući unutra i ja neću pobiti vašu decu. Ja neću uzeti vaše prvorođenice, ali ja moram vidjeti taj znak na vratima. I to je ista stvar. Ista stvar i danas. I prorok je govorio da je to vreme hitnosti, da je to vreme velike žurbe, kada je znak morao biti prikazan. Mi danas ipak živimo u jedno veoma, što se verskih stvari tiče, neverovatno opušteno vreme. Mi živimo vreme kao da imamo 1000 godina pred nama. Mi živimo vreme kao da se ništa hitno ne dešava. Mi živimo vreme i mi živimo naše živote, svakodnevne rutine, kao da nije hitno, ali ovo je najhitnije vreme. I brat Brahan kaže da su oni dobili znak u najhitnije vreme, u vreme kada su bili svesni da je stvar između života i smrti, u vreme koje je bilo veoma dramatično. I ovo vreme što se duhovnih stvari tiče je veoma dramatično. Tama je prekrila svet. Tama je prekrila narode. Ova proroštva brata Brahama se ovdje danas ispunjavaju pred našim očima. Ova proroštva su ispunjena. Školski sistem je u ovakvom stanju u kakvom jeste. Ljudi su u ovakvom stanju u kakvom jesu. Ljudi su u emotivnim stanjima kakva jesu. Ludilo je zahvatilo ovaj svijet. Ludilo je zahvatilo ove ljude. Ludilo je zahvatilo nacije. Ludilo je to učinilo i veoma je hitno izaći iz svega toga. Sada, naći vreme da se čovjek približi Bogu, to nije vreme izbora, to je najprioritetnija stvar. Spasenje duše bi inače trebalo da bude najprioritetnija stvar u nečijem životu. Sam Isus je to rekao i nije mi više potrebno ni na jednoj pravoj hrišćanskoj službi da se o tome govori. Znači, ali u stvari, šta čovjeku vredi da ceo svet zadobije duši svoje naude? Znači, vaša duša je vrednija od vaše porodice, vaša duša je vrednija od vašeg posla, vaša duša je vrednija od vašeg obrazovanja, vaša duša je vrednija od vaših potreba, vaša duša je vrednija od svega onoga što je prioritetno, što je prioritetno i što je važno u vašem ljudskom životu. Vaša duša je vrednija od vaše dece, vaša duša je vrednija od vašega muža, vaša duša je vrednija od vaše žene, vaša duša je vrednija od svega, vaša duša je deo Boga, vašoj duši je potrebno spasenje, vašoj duši je potreban spasitelj, vašoj duši je potreban Hrist, vašoj duši je potrebna sigurnost i vašoj duši je potreban znak da vas i on prihvati. I sve je to potrebno vašoj duši i to je najhitnija stvar, to je prioritet nad prioriteti. Ali nikada vrijeme nije bilo opuštenije nego što je ovo Laodikijsko crkveno doba, ovo naše vrijeme kada ljudi misle da imaju vremena za sve. Ovo je vrijeme u kome ljudi misle da mogu sve da obave u životu, onda će misliti na Boga. Ovo je vrijeme u kome su ljudi došli do jednog stanja da misle da se Bogom i spasenjem mogu baviti u času smrti. Ovo je vrijeme gdje je mlada generacija došla do jednog stanja da misli da se Bogom može baviti kada ostane. Kada proživim svoj život i kada proživim svoje najbolje godine, ja ću se baviti Bogom. Ona će se baviti verom, zato što vera nije za mlade ljude, vera je za stare ljude, kaže on. I to je odgađanje tih stvari. Odgađanje tih stvari, stavljanje Boga u drugi plan, je nešto što ja mislim da će mnoge ljude zauvek odvojiti od Boga. Bog nikada neće da dozvoliti, Bog se neće, ako on ne vidi ozbiljnost, ako on ne vidi dubinu vaše želje, ako on ne vidi da je on najvažniji, ako ne vidi da je to najvažnija stvar vašeg života. Znate, spasenje nije uzgredna stvar. I nijednu stvar ne možete dobiti od Gospoda Boga, čak ni stvar koja nije tako velika kao spasenje, ako vam je to uzgredna stvar. Ne možete dobiti, znači ako ćete vi i nešto doći i reći Bogu daj mi to i to, a Bog ne vidi da je to vama zaista važno, zaista bitno, nećete ništa dobiti.
Tako je, istina.
Mora vam vidjeti vašu dubinu, mora vidjeti vašu iskrenost, mora vidjeti vašu ozbiljnost, mora vidjeti da je vama zaista stalo do toga.
Amen.
Razumijete, vi ne možete, morate shvatiti ono što Isus rekao, tražite najpred carstvo Božije. I pravdu njegovu, ostalo će vam se sve samo dodati. I sada vidite, to je jedna od stvari koja se neretko može citirati, ali više se i ne citira u crkvama, više se ljudima o tome ni ne propoveda, zato što to ispada kao da se samo po sebi podrazumeva, da ljudi najpre traže carstvo Božije, ako su hrišćani, ali to se, i oprostite, danas više uopšte ne podrazumeva.
Tako je.
Znate, hrišćanski život je takav, ako tražite najpre Boga, ne tražite ništa. Razumete, ne tražite ništa. Nemojte ništa, kao ne tražite ništa. Pazite, ne tražite ništa, ali tražite večni život.
Amen.
I dobijete večni život. I Isus je rekao, ako traži, taj nalazi. Ako tražite večni život, i zaista to tražite, sve ostavi. Imate ljude kojima se prosto u životu sve dodaje. Da li to primećujete? Imate ljude kojima se sve dodaje. Bez obzira da li imaju nevolju tu i tamo u životu, nevolje niko neće izbeći na ovoj zemlji i ovome životu, ali njemu se sve dodaje, kao Josipu u zatvoru. Doda mu se. Jel tražio da bude upravnik zatvora? Pa nije, ali dodala mu se. Jel tražio da bude faraonov premijer ili predsjednik vlade? Nije, ali dodala mu se. Dodalo mu se, zato što je tražio najpred carstvo Božije i njegovu pravdu, koja je Hrista. I onda kada je stavio Hrista, on za to nije čak ni molio. Vi vidite danas spisak tih potreba koje se u crkvama iznose i moli se za ovo, brate, moli se za ovo, sestro, moli se za mene tu, moli se za mene tamo. Bog da mi uzme ovo, Bog da mi reši ovo, Bog da učini ovu stvar, Bog da uradi ovu stvar, Bog da mi pomogne oko ovoga, Bog da mi pomogne oko onoga, pa Josip za to sve nije čak ni molio. Ali mu se dodavalo, samo po sebi mu se dodavalo, bez da je to čak i tražio. Nije li Isus to rekao? Ostalo će vam se samo dodati.
Amen.
Nije li Isus rekao, zna Otac vaš da vama to treba? Vi ne možete napraviti da vlas, učiniti da vlas vaše kose bude crna ili bela, ali zašto bi se i uzbuđivali oko te stvari? Zna Otac vaš nebeski da vama to treba. Šta ćete piti, šta ćete jesti, u šta ćete se obući? Čujte, zna Otac vaš nebeski da vama to treba. Ali ljudski intelekt je upravo, i to je jedna od suštinskih stvari ovoga vremena, ljudska pamet će tako voditi ljude ovoga dana i generaciju ovoga vremena da će oni morati sve da reše u životu da bi našli Boga. Ali to tako ne ide. Razumete, ljudi koji traže sve ostalo pa onda hoće da traže Boga, neće dobiti ni ovo ni ono. Neće dobiti ništa. I to je razlog zašto danas imate toliko neodgovorenih molitvi, da smo mi došli do jednoga mesta, da ovo vreme čak možemo nazvati vreme neodgovorenih molitvi. Čak vreme u kome živimo možemo nazvati vreme ili dani neodgovorenih molitvi. To je tako. I zašto je to tako? Pa samo zbog ovoga. Vi sad možete te osobe naći, oni su čak visoko moralne, one ne krše pravila, oni ne čine preljube, oni rade te stvari, ali oni su stalno opsednuti nečim što je život. Nečim što su zemaljski dani. I to uvek deluje tako razumno. Uvek deluje tako razumno, pobrini se, školuj se, studiraj, završi, uradi ovo ili ono, oženi se, dobi decu, vaspitavaj decu, radi ovo ili ono, gradi kuću, sve to deluje razumno. U stvari deluje potpuno nerazumno to staviti u drugi plan. Čak deluje neodgovorno. Ali nemojte zaboraviti da ljudi nisu otišli uznesenje. Isus je pričao tu priču, pričao je o pozivu za večeru svoga sina.
Amen.
Ljudi zbog izgovora nisu otišli.
Amen.
Ljudi su imali preče stvari. Ljudi nisu shvatili poziv dovoljno ozbiljno da bi na njega odgovorili. Zato što je ovaj morao da ide sa svojom stokom, ovaj je morao da ženi sina, ovaj je morao da radi nešto, ovaj se oženio, ovaj ono, i to je bila gomila izgovora. Oni su se bavili životom. I ljudi su došli do jednog mjesta danas da se bave životom, ne bave se Bogom. Bave se životom, ne bave se Bogom. I to deluje razum. Ali onda dođu do jedne stvari, da su putevi ka Bogu zatvoreni. Da su putevi odgovorene molitve zatvoreni. Da oni mole, a ne dobijaju. I onda se pitaju zašto.
Tako je.
Amen.
I onda kada pogledaju svoj život, oni ne mogu naći radikalne grehe, nema ih, ali pogledajte ovaj balans, tražite najpre carstvo Božje i njegovu pravdu, a sve ostalo će vam se dodavati samo po sebi. Sada Isus je pastir dobri. I on vodi svoje ovce na dobru pašu. I njegove ovce nisu čak sposobne same sebe da vode. Njegovi ljudi čak nisu, nemaju dovoljno pameti da vode sebe kroz život. Imate li? Nemate. Znate, tamo sa 40, u mojoj generaciji ljudi imaju urnisane živote, upropaštene živote. Promašene živote. I onda sa iskustvom mojih godina dođu do toga da shvate u stvari da su pravili greške u životu. I greška ova, greška ona, greška ovakva, greška onakva. Ali sve te greške, vaša vlastita pamet je počinila. Vaše vlastito vodstvo, vaš vlastiti intelekt. A oni dođu do stvari koje su nerešive. Znači, uvek će to dovesti do jednoga zida. Uvijek će to dovesti do nerešivih problema i uvijek će to dovesti do jednog mjesta da će vam pamet stati. Pamet je ograničena. Vi ćete morati doći do mjesta ili će vas Bog dovesti do toga zida da za ove stvari vi više nemate rešenja. On mora to lomiti. Ako vas hoće uznesenje, on vas mora slomiti.
Amen.
On vas zaista mora slomiti, slomit će vas tako i slama vas tako što vas dovede do zida nerešivih problema. Zar nije Izrael bio pred zidom nerešivih problema? Pa naravno da je. Znači, kad čitam to Izraelu, to nekada, kada ljudi kažu svi smo mi rođeni jednaki, svi imamo jednake šanse, znate, to su besmisli. Niti smo svi jednaki na ovome svetu, niti svi imamo jednake šanse, i to možete govoriti o prirodnom životu i to možete govoriti i o duhovnom životu. Bog je jednoga voleo, drugoga je mrzeo i to je tako. A onda jedan Izraelac se rodio kao rob u Egiptu i ne možete misliti, imao je iste šanse kao što je imao neko ko je rođen u nekoj slobodnoj zemlji. Pa nije. Ili neko je danas rođen u Americi, neko je danas rođen u Pakistanu, u Afganistanu, bilo gdje, pa ti ljudi imaju iste šanse da žive lagodan život, pa nemaju.
Amen.
Amen. E to su prosto laži ovoga sveta, svi smo mi jednaki, svi mi imamo jednake šanse, ali će Bog dovesti ljude pred jedan zid, ljudska pamet više neće moći rešiti. Recite mi, šta su oni u Izraelu mogli uraditi sami za sebe? Pa zašto? Oni su bili robovi najveće nacije toga vremena. Oni su bili robovi Boga toga sveta, faraon. Oni su bili robovi najvećeg paganističkog carstva toga vremena. Oni su bili osuđeni na umire. Oni su bili ljudi bez nade. Oni su ljudi, bili ljudi bez šanse. I nijedna njihova pametna ideja više tu nije mogla pomoći. Jedino što je bilo pred njima bila je smrt, naravno. Sada Bog mora voditi vaše živote da jednoga dana lupite u zid i da shvatite, vi ne možete rešiti ama baš ništa. Ali rešavajući sve oko sebe, pokušavajući da sredite svoj život, pokušavajući da sredite svoj vlastiti život, pokušavajući da sredite život svoje dece, pokušavajući da sredite život svojih unuka, pokušavajući da sredite život svoje babe i dede, vi zapostavljate Boga i on to neće tolerisati.
Amen.
Ako vas je izabrao za uznesenje, on to neće tolerisati.
Amen.
On je rekao, tražite najpre carstvo Božije i njegovu pravdu i sve ostalo ću vam ja dodati. Da li to shvatate? Svaka osoba koja bi ostavila sve to, ostavila decu svojoj sudbini, ostavila život drugih ljudi njihovom izboru, ostavila sve oko sebe, neka rade šta su predodređeni, neka rade šta žele, imaju slobodnu volju. Znači, ljudi ovoga vremena bi da djeca njihova nikada ne odrastu i da nikada nemaju slobodnu volju i da nikada ne mogu zabrljati. Zabrljati imaju slobodnu volju i ti tu ne možeš ništa. Imaju pravo da rade sa svojim životom šta god hoće. A onda ljudi danas, roditelji, ubiše se, dovede u sebe do nednoga sloma zato što neko hoće da pravi gluposti. Nemoj ti sa svojom dušom praviti gluposti. Traži najprije carstvo nebesko, njegovu pravdu, a oni će raditi šta god hoće. Imaju pravo da to rade. Znate, oni zaista imaju pravo da to rade, ali tvoj izbor, brinući brige čak drugih ljudi. Vi uništavate svoju vlastitu dušu. Rešavajući nerešive probleme drugih ljudi. Vi uništavate vašu vlastitu dušu. Baveći se onim što nije vaš posao i vaš problem. Vi uništavate vašu vlastitu dušu. Vi uništavate vaš odnos sa Bogom. Vi rastužujete Svetoga Duha. I onda dođite, zašto se ja, Bože, osjećam ovako melankolično, tužno, razočarano? Zato što ti razočaravaš Boga. I zato što se on udaljuje od tebe. Razočaravaš ga, da, to je istina.
Amen.
Da ja vama nešto kažem, mnogi životi će se završiti tragično.
Amen.
I vi tu ne možete ništa. Ja sam namjerno čitao ove citate odavde. I zar mislite da neko ko živi u tom svijetu, ko je pomazan takvim duhom, koji je u takvom mentalnom stanju da o kakvom je prorok ovdje prorokovao da će doći, a danas je došao. Pa zar mislite da će dobro završiti u zemaljskom životu? Pa nema šanse. To je istina. A šta onda ljudi kažu, šta sa duhovnim darovima, kako nema duhovnih darova među nama? Kakvi duhovni darova? Takvi kakve će reći ono što ti želiš da čuješ.
Tako je.
A drugi duhovni dar ne želiš ni da saslušaš. Zato što duhovni dar je onaj dar koji ti kaže ono što želiš da ti čuješ. Biće sve u redu, biće sve divno, biće sve krasno, rešit će se sve stvari. Neće se rešiti. Zapamtite to, mnogi ljudi zbog nade na nebu i da bi imali nadu za večni život će morati patiti na zemlji u velikim nevoljama.
Tako je.
Zbog toga što su zanemarivali, što zanemaruju Boga sada, oni će biti u velikim nevoljama. Da li to shvatate? Razumite? To je Božji put, patnja je za te ljude, danas koji se zabavljaju, danas koji su raskalašni, danas koji su grubi, danas koji su bezobrazni, danas koji su nezahvalni. Sve to jesu. Put spasenja za te ljude, spasenja njihove duše. Zato šta? Ljudi imaju toliko stvari koje danas iznose pred Božji tron. I znate, već za većinu tih stvari Boga je baš briga. Da, mislite, to zaista zvuči grubo kad vam kažem, ali moja deca imaju ovaj problem, moje deca imaju ovaj problem, oni se suočavaju sa ovim, oni se suočavaju sa onim, znate što Bog kaže, baš me briga. Baš me briga, jer ti brinući za njih zanemaruješ svoju dušu, svoje spasenje, svoj Amen. Odnos sa Bogom, svoj Amen. Odnos sa Hristom.
Amen, amen, amen.
Pa koja je njihova sudbina? Njihova sudbina je da pate u velikim nevoljama i da očiste haljine u velikim nevoljama, u vatri velikoga dana i velikoga suda Božije koji će doći na ovaj svijet i vi to ne možete zaustaviti. A vi kažete, brate Dragomir, ali sam si propovedao prošlih nekoliko puta da imamo pravo da verujemo za svoju decu, za svoju porodicu. Da, Bog će vam ih dati, ali neće ih dati da budu nevest. Bog je obećao da će im dati večni život, ali nije obećao da će samo zato što se vama to tako sviđa njihovo telo biti promenjeno kao i vaš. Shvatite to.
Amen.
Mi to volimo tako da predstavimo sebi. Bog će nam dati sve one koji su članovi naše porodice i sad svi oni će biti kršteni u ime Isusa Hrista i primit će Svetoga Duha, neće nikada. Ali ako verujete za njih, Bog će za njih imati put izbavljenja, put pročišćenja i za većinu njih, 99% njih, taj put će biti užasna patnja velikih nevolja. Ne sviđa vam se? Pa ja vam tu ne mogu pomoći. To je istina. Razumete li to istinu?
Amen.
Ovaj svet hrli u to. Vidite, standardi odlaska u nebo se nisu, pa pogledajte tu ženu iz propovedi, duhovna inspiracija. Prvo malo nikotina, pa malo preljube, pa malo zabavljanja sa komšijom, pa preljuba, pa preljubnički brak, pa smrt. I da je tu bar kraj, ali na samrtnoj postelji anđeo pakla koji vodi njenu dušu pakao. I svjedočanstvo njene duše, propovedniku denominacijske crkve, ti licemeru nikada bi nisi rekao istinu. Zato što si mi sve vrijeme i cijelo vrijeme govorio da je sve u redu sa mojom dušom, sve u redu sa mojom duhovnošću, sve u redu sa mojim preljubničkim brakom, sve u redu sa cigaretama u mojim ustima, sve u redu sa svim tim stvarima, licemeru, nikada mi nisi rekao ništa o svemu tome. Ali dok vi sa svim tim ne završite, moja najveća briga su moje djece, moja najveća briga je moja porodica, moja najveća briga je moje unuče, moja najveća briga je moj muž, moja najveća briga je moja žena, moja najveća briga je moj posao, moja najveća briga je ovo. Vi ubijate sami sebe, vi činite duhovno samoubistvo. Duhovno samoubistvo, jer stavljate druge stvari ispred njega. I blokirate sebi sve prilaze odgovorenoj molitvi. Svaku šansu da vas Bog sasluša. Jer to počinje, prava duhovnost počinje kada počnete brinuti o svojoj vlastitoj duši. Ja moram poslušati ovog ili onog. Znači ljudi, znate, ovo je vreme, ovo je karakteristično vreme po tome što se ispunilo Pavlovo proročanstvo da ljudi u sebi biraju učitelje kakve god žele. A žele one koji će im uvek reći da je sve u redu.
Da, amen.
Sve je u redu. Da sve je u redu, baš je sve u redu. Uvek je sve samo u redu. Ali sjetite se tih stvari, kada dođete da traju, zašto ljudi ne dobijaju Svetoga Duha? Pa zato što ga ne žele više od svega ostalog u životu. I ka, ljudi, pa ne može to tako. Znači, da neko dođe pred Boga sa ovakvim stavom i daj mi Svetoga Duha, pomoli se popodne, ali ne mogu da se molim posle sedam, jer mora da idem na večer. Pa ne mogu to odložiti nikako. Pa kako ćeš dobiti Svetoga Duha? Pa to je uvreda Bogu. To je prosto uvreda Bogu, pa to ne ide. Nema toga u Božijem programu. Pa je ti važnija ta večera, mislim, Ezavu je bila, a uzao sam tako kao banalan primjer, ti važnija ta večera nego krštenje Svetim Duhom. Jel ti toliko stalo do toga da ti u pola sedam moraš prekinuti molitvu ili moraš ići na neku neodlužnu obavezu? Pa šta ćeš dobiti tako od Boga? Pa ništa. Pa ništa, nikad ništa. Prosto on mora vidjeti da vam je stalo.
Amen.
Tražite najpre, prvo.
Amen.
Najviše.
Amen.
Vi nikada nećete dobiti od Boga nadprirodno ni jednu stvar osim one do koje vam je zaista stalo. To nikada ne ide. Znači, Jakov je morao imati prvorodstvo. Ja to moram imati, ja to svakako moram imati, ja se moram boriti za to, ja se moram izboriti za to, ja neću prestati da navaljujem, ja neću prestati da tražim, dok ja to ne dobijem. I ako hoćete, zbog tog čak bezobraznog traženja je dobio. To je ono što nedostaje molitvama današnjih ljudi. Nije li Isus rekao da onaj koji bezobrazno kuca na vrata, pa što lupaš u ponosni čas, deca spavaju, ja spavam, pokrili smo se. Ali ti i dalje bezobrazno lupaš. I zbog svoga navaljivanja, zbog svoga, ako hoćete, drskoga bezobrazluka, je dobio to. Zato što je domaćin te kuće video da njemu nešto treba, do nečega mu je zaista stalo, nešto stvarno želi.
Amen.
Nešto stvarno želi. I Bog to mora vidjeti u vam.
Amen.
Bog to mora vidjeti u vam. Ali nažalost, Bog u ljudima današnjega vremena vidi želju ne za lagodnim životom. Ne. Toga čak u životima i u srcima vernika ove poruke nema previše. Većina njih na Božiju slavu kaže, Bože, daj mi samo koliko je dovoljno. I to nisu alavi, to nisu halapljivi ljudi, to nisu danas bezočni ljudi koji otimaju sve da bi imali sebe. Svi mi imamo dovoljno skromnosti u srcu da kažemo, Gospode, daj mi koliko mi je potrebno. Ali to nije problem. To nije ono što Sveti Duh vidi kao problem. Zato što Sveti Duh vidi kao problem. Zato što žele život bez stresa. U stvari, oni kažu Bogu, daj mi malo mira u životu, daj mi da mi svaki dan nije stresan, daj mi da mi svaki dan ne prave ekscese, daj izbaci ovog iz moga života, neka ne viče svaki dan, neka me ne sekira, neka mi ne kida živce, neka mi ne ždere džigericu svaki dan, neka me malo ostave na miru. Neka se smire malo, bar jedan dan da ima malo mira Bogu. Neka me ne stresiraju telefonskim pozivima. Neka prođe bar jedan dan da me sa svojim zahtevima, žalbama, suzama, preklinjanjima Napravili su od mene rame za plakanje. Ali neka me poštede bar jedan dan, Bože. Prave od mene svoga roba. Ali Gospode, neka me poštede bar jedan dan. Idite, zaboravite na sve to. Neće biti poštede u ovom životu. I u ovome svetu. I ne od njih.
Amen.
A mnogi od njih kažu da vas vole najviše na svetu. I znate šta? Lažu.
Amen.
Lažu. Kažu da vas cene najviše na svetu. I znate šta? Lažu. Kažu da će vam se odužiti. Neće.
Amen.
A ja vam kažem istinu. I reći ću vam još jednu stvar. Jedini pravi izbor, po mome mišljenju, je navaliti pred oltar i zaboraviti sve i o njima, i o sebi, i o problemima, i o planovima, i o sudbini, i o sreći, i o nesreći. Zaboravite sve, čak i o zdravlju i bolesti. Zaboravite sve o tome i idite pred Hrista.
Amen.
I borite se za svoju dušu. I kada se približite tome svetom i svečanome mestu prestola milosti, vaše srce će vidjeti jednu stvar koja će vam Sveti Duh svedočiti da je istina, a to je ovo. Ništa nije vrednije od njega. Ništa nije vrednije od njega. I onda ćete vidjeti obasjani reflektorima milosti da ste mnoge stvari, da ste mnoge ljude stavili ispred Hrista. Zato što ste ih voljeli. I obasjani reflektorima milosti shvatit ćete da ste ih voljeli više od Hrista. I shvatit ćete da je to bila blokada između vas i njega, i to će se istopiti tom vatrom koju anđeo donosi sa oltarom, koja je očistila Isaijine uste, to će očistiti vašu dušu, i ljubav Božja će uzeti terete vaše duše, ljubav Božja će uzeti terete i umore vašeg dana i života i vaše sudbine, i vi ćete biti slobodni, jer koga sin oslobodi, zaista je slobodan. I nagrada će biti ta. Da će vam Bog dati stvari koje su vam potrebne, čak i kada ih ne budete tražili. On hoće, on to čak mora, ili je vezao sebe svojom rečju. Tražite najpre carstvo Božije i njegovu pravdu, a ostalo će vam se samo dodati. I on će to dodavati. Sljedeći put kad uzmete neku propoved ili stavite slušalice ili kako se to zove od što, pa da, slušalice kojim slušate propovedi brata Brakama i čujete taj Boži glas u ovim zadnjim dani, samo zatvorite svoje oči i otvorite vaše srce i shvatite da će mnogi ljudi oko vas tužno završiti da bi bili spaseni. I razumite jednu stvar, da je njihovo mučenje sada Božja milost koja im je predodredila mjesto u večnosti. Kažete, bit će bolje, neće. Nikada nije bilo bolje. I neće biti bolje nikome ko zanemaruje Hrista.
Amen.
Nikad nikom. A oni to rade. Te ljude za koje tako vapite očajnički, te ljude za koje molite iz dana u dan, oni zanemaruju Hrista bezočno, drsko, iz dana u dan, godina, bez namere da prestane. Oni ne nameravaju da to prestanu raditi. Oni ne nameravaju da vas nazivaju fanatikom. Da prestanu da vas nazivaju fanatikom. Ne, nemaju nameru da to prestanu raditi. Nemaju čak nameru da se prestanu rugati vašoj veri u svojim srcima. Ne pada im na pamet. Ali nemojte dozvoliti da vam oni ikada budu broj jedan u vašem srcu.
Amen.
Ne oni i ne ovakvi kakvi jesu.
Amen. Amen.
I štupajte ih iz svojih srca i stavite Hrista na prvo mjesto.
Amen.
I onda će se svi kanali između vas i Boga. Ne kažem, mrzete ih sad, nemojte sad ovo pogrešno razumeti.
Tako je.
Ne kažem, svađajte se sa njima, nemojte ni to pogrešno razumeti. Dakle, nego samo vam kažem, nemojte dozvoliti da vas uništi.
Amen.
Amen.
Znate, Elisej je imao pravo da se oprosti sa svojim mrtvim roditeljem. Kada ga je Bog pozvao u službu. Ali u Novom Zavetu to Isus nije dao momku koga je zvao. Evo, Gospode, ja ću te slediti, ali ti jedan i drugi su imali u stvari preminule roditelje. Ili možda čak i nisu umrli, ne znam, ali nije im dozvolio da odu da se pozdrave. Ilija jeste, ali Isus nije. To je bio jedan volan izbor. On ili ja. Vidite, Isus je stavio čovjeka pred taj izbor. On ili ja. Ti, Gospode, ali mogu li otići bar da se pozdravim sa njima ili da se oprostim sa njima? Pusti mrtve da sahranjuju svoje mrtve. Ti hajde se sa mnom sledi.
Amen.
Znate, mi pomislili da Isus pojurio tamo da ih podiže iz groba, da ih poziva njihovu dušu nazad. Ništa od toga se nije desilo. Pusti mrtve da sahranjuju svoje mrtve. Ja vam kažem, pustite mrtve da žive sa mrtvim ljudima. Pustite ih u svojim TV zabavama, pustite ih u svojim životima, pustite ih u njihovim sanjarenjima, pustite ih u njihovim ludorijama, jer njihove sadašnje ludosti bit će potrebna vatra velikoga dana da njih urazumi. To će tako biti. Onda kažete, drago mi je, kako onda ja da imam mir u svome srcu kada je sve to tako? Pa Bog će ti ga dati. Ljudski nikako. Ljudski ostaje samo briga, briga, briga. Bog će vam dati, taj zna, dat će vam sve toga duga, dat će vam mir. Uzet će vaš teret. Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Dokaz uskrsnuća, brat Abraham kaže ovo. Da to nije moderno hrišćanstvo danas. On neka se desi isceljenje i oni će klicati pobednički. Naravno da hoće. Neka padne sila Svetoga Duha i oni kliču pobednički. A oni koji su stvarno ispunjeni Svetim Duhom, ostaju ponizni kroz životni put. Međutim, čovjek koji još uvijek hoda sa telesnim umom kada dođe obeshrabrenje ili se nešto loše desi, odmah kaže: pa mislio sam da je bilo sve u redu. O moja, vidi ovo sada. Mislio sam da mala crkva nikada neće izneveriti. Mislio sam da ova osoba, sad slušajte što prorok kaže, vi ste vaš um usmerili na pogrešnu stvar. Vidite. Usmerite svoj um na njega, koji ne može izneveriti. Neka vaši razgovori, slušajte ovo sada, ne budu o vašoj crkvi, već o vašem gospodu.
Amen.
On je taj. Ne o vašem komšiji, nego o vašem gospodu.
Amen.
Neka vaši razgovori budu o njemu. Neka vaši razgovori ne budu o vašoj crkvi. I kada vi prošli kroz crkve, neka mi ne pričamo o Darku, neka ne pričamo o Đuri, neka ne pričamo o bilo kome, neka pričamo o njemu. Šta je on uradio, šta je ovaj uradio, šta je ova uradila, šta je ovaj rekao, šta je ona rekla, zašto su ovo rekli, kada su ovo rekli, iz kog razloga su to rekli. Nemojte čak ni pričati o tom. Zato što je to telesni um. A telesni um stvara telesnu atmosferu oko vas. Telesni um nikada neće učiniti da se Sveti Duh spusti među vas. Sveti Duh nikada neće doći na ljude koji pričaju o crkvi. Sveti Duh nikada neće doći na ljude koji pričaju o drugim ljudima. Sveti Duh nikada neće doći na ljude koji analiziraju druge ljude. Sveti Duh nikada neće doći na ljude koji analiziraju druge crkve. Sveti Duh nikada neće doći na ljude koji analiziraju druge propovednike. Sveti Duh nikada neće doći na ljude koji pričaju o tim stvarima. Sveti Duh će pasti i pojaviti se u srcima i dušama onih ljudi koji pričaju o Isusu Hristu, razapetom na Golgoti, koji pričaju o njemu, samo o njemu. I ni o čemu drugome osim njega. Ne o vašoj crkvi, ne o vašem gospodu. Ne o vašem komši, dobro to samo, nema ni jedan jedini razlog da pričamo o njima, nego o vašem gospodu. Neka vaši razgovori budu o njemu, propoved, dokaz njegovog uskrsnuća. Jubilarna godina, ako ne budete slušali Boga, on će vas prepustiti duhu koji će vas osuditi. Vaš um će se izopačiti da bi verovao laž i bio proklet time. Tamo se nalazi Rusija večeras, osuđena u Božjim očima, jer je odbila da primi jubilarnu poruku krštenja Svetim Duhom. Gdje se danas nalazi Rusija? Osuđena u Božjim očima. Jubilarna godina propovjeda. Jer je prepustila da sluša Božju jubilarnu tu trubu poruku krštenja Svetim Duhom. A danas? Ajde samo da se malo spustimo na jezik ove nacije. Hajde se malo spustimo i da govorimo jezikom ovoga naroda. Danas Rusija ima moćnog predsjednika, danas Rusija je moćna sila, danas je Rusija uzrasla, danas je Rusija ojačala, danas je Rusija jača nego Amerika, danas Rusija ima jače oružje nego Amerika, ruski moral je jači nego američki. Ruske žene se ne ponašaju kao američke žene. Tamo se nalazi Rusija večeras osuđena u Božjim očima. Vidite, to je istina. Amen. Slušaj, to je poruka. Kada postoji veliki trik u tome, koji neprijatelj može igrati sa vama. On može učiniti da mislite da niste pozvani kada jeste pozvani i onda može to okrenuti okolo i učiniti da mislite da niste pozvani ili da učini da jeste pozvani kada niste i obrnuto. Na oba načina i na to morate paziti. Poruka, pitanje i odgovor. Još ću naći jednu stvar ovdje koju sam izabrao. Brigama. Ali prije toga ću još malo o ovome, koliko je to važno. Hrišćani govore o svemu, samo ne o Hristu ovih dana. I zaista to je istina. Ovih dana. Ovih nedelji. To je onda bilo tako. I danas se nije promijenio. Hrišćani govore o svemu, samo ne o Hristu ovih dana. Izađite. Uvijek imaju gomilu gluposti i svega o čemu žele da pričaju. Ili nešto. Ali nikad ne pričaju o Hristu. I tad i sad. Imaju gomilu gluposti o kojima pričaju. Ali ovo je tužno. Ovo je pretužno. Ovaj izraz koji je prorok ovdje iskoristio. Ali nikad ne pričaju o Hristu. Pa dobro, bar nekad. Mi smo bolji. Danas je ovdje, mi smo, hvala Bogu, bolji. Ali on je govorio o stanju crkve onoga vremena i naravno o stanju mnogih ljudi ovoga vremena. Danas oni nikada ne pričaju o Hristu. Pa to je strašno. To je strašno, ali je pre svega sramotno. I kada pogledate Srbiju danas, oni o svemu pričaju. Ali nikada o Hristu.
Amen.
Amen.
Ali stvarno je to tako, ali nikada, ma baš nikada, ni slučajno ne pričaju. Ni na dan njegovog uskrsnuća, vaskrsenja, koje kažu da slave, ni onda ne pričaju. Onda pričaju o tome koliko su u koje boje ofarbali jaja, ali ne pričaju o njemu. Ne pričaju o uskrsnuću. Čekaj, a šta Bog može uraditi sa takvom nacijom i sa takvim ljudima? Zašto im daje umobolne političare? Zašto im daju lopove koji haraju naciju?
Amen.
Zašto su im televizijski programi puni prostitucije i ludila bez kraja i razuma? Zato što nikad, ali ama baš nikad, ne pričaju o Hristu. Slušajte savjet. Pričajte o njemu. Pevajte o njemu. Volite ga. Držite ga u svome srcu i umu ceo dan i noć. Cijelo dan i cijelu noć. Držite ga u srcu i držite ga u umu cijelo dan i cijelu noć. I sad vidite, ako tome pristupite legalistički, to je tako nemoguće. Ja kad sam pročitao, sad ima tome 20 godina, najveću bitku ikada vođenu, ja sam pokušao ovo da ispunim svojom stavu. Misli o Bogu cijelo dan i cijelu noć. A misli beže na sve strane. Ali jednoga dana kada Bog stavi Svetoga Duha, onda to tako postane jedino što je normalno. Jer kada imate Svetoga Duha, sve ostale stvari su prosto blede senke. Veličine onoga što Isus Hrist zaista jeste. Volite ga, držite ga u svome srcu i umu ceo dan i noć. David je govorio o tome kako je omotao zakone oko svojih prstiju i oko kreveta. I tako je on bio pred njim sve vreme. To je način. Imajte Gospoda, imajte ga pred sobom u sećanju, mislima, slavljenju, govoru. Sve što treba, pazite, sve što trebate raditi je držati Hrista pred sobom. I onda, to je način da ga držite blizu vas. Predivno. Tako, to je način. Imajte ga pred sobom u sećanjima, mislima, slavljenju, govoru. Setite se Hrista uvek, mislite o njemu uvek, pevajte njemu uvek, govorite o njemu uvek. Sve što treba da vidite, ništa osim ovoga ne treba da radite. Sve što treba raditi je držati Hrista pred sobom. To je način da ga držite blizu vas. Ako mislite na njega, ako pevate njemu, ako govorite njemu, ako se setite njega često. Propoved zavesa vremena. Idite u crkvu sa najvećim poštovanjem. Sada mi bi trebali dolaziti u crkvu sa najvećim poštovanjem, trebali bi ulaziti u crkvu kao pravi Božji sveci, ući i zauzeti svoje mjesto i držati svoje umove na Hristu. Ili to je jedan dobar trening. Hajde, bar tada. Da držimo svoje umove na Hristu. Trebali bi odbaciti sve stvari sveta tako. Ako ste stvarno na novo rođeni, sada ovo će vas malo presjeći, ali znate, ovo je dom korekcije. Ako ste stvarno rođeni od Božijeg duha, tamo leži vaše srce svakako. To je ono. Vidite, vaše misli su usidrene preko. Vidite. Vidite. Još jedna izjava. Kada razmišljate o božanskom izlečenju, počnite da razmišljate o Hristu. Držite svoj um na njemu. Ako bi bilo neke slave, ako bi bilo neke vrline, Biblija kaže razmišljajte o svim stvarima. Onda dođe misija, pa možda se to neće desiti. Stresite to sa vašeg uma brzo. Razmišljajte o stvarima koje su pozitivne. Ne dozvolite da prođu negativne misli. Ne dozvolite da se ona zaustavi svakako, pa čak i krene. Držite svoje misli pozitivnima. Poruka slepi. Bartolome. Pročitaću još jedan citat za danas, pa je dosta. Zašto se on ne pojavio? Poruka je, Isus je uskrsuo. Kada su razmišljali o ovim stvarima, stranac se pojavio. To je obično. Tada vi želite. Kada vi razmišljate o njemu, slušajte, kada se on pojavi. Oni su pričali o njemu kada se on pojavi. To je možda razlog zašto se on ne pojavljuje mnogima od nas. Pričamo o mnogim stvarima umjesto o Isusu. Možda pričamo o kupovini auta, nečem drugom, pranju sudova. Kakav prašak za pranje sudova koristimo? Slušamo radio i neke besmislice. To je razlog zbog kojeg se on ne pojavljuje. Ako bi samo držali svoje umove na njemu, neka meditacija moga srca, rekao je Jošuji, razmišljaju o ovim stvarima dan i noć. David je rekao, vezat ću iza stubove kreveta, sigurno. Dozvolite da ostanete u vama i razmišljate o njima, meditirajte o njima. Tada će se on pojaviti. Isus je uskrsnuo. I još jedan citat, samo jedna rečenica. Poruka je slepi Bartolomej. Ako bi naši umovi bili više zaokupljeni sa Bogom i stvarima koje se odnose na Boga, bilo bi lakše voditi pobjednički život u Hristu. Da bi on bio sa nama. Tako ovo sam želao da uzmem ove citate da bi potkrepio ono o čemu sam govorio. Kad sam govorio o proslavljanju, više ne želim to da tako da govorim, a da ne potkrepljujem stvarima koje je brat Braham rekao. Ljudi mogu doći do jednog mjesta da kažu to je Dragomirova teorija, to je njegovo iskustvo, to je njegovo mišljenje, to je njegov rezon, to je njegovo rezonovanje. Možda to kod njega funkcioniše, kod mene ne funkcioniše, ali vidite, brat Braham je govorio o tim stvarima. Ne na jednom mjestu, ne jedan put, ne u jednoj rečenici, ne u jednoj polurečenici. Brat Braham je govorio o tim. I zašto? Ovo je služba pred večeru Gospodnju. Ja sam danas se molio i želao sam da govorim o stvarima koje ljudi bi trebalo da isprave da bi bili bliže. Znači, nekada imate različite vrste službi, znači, gde, a po meni najbolje su one službe koje ljudima ukazuju na stvari koje treba da promeni.
Amen.
Kratko, jasno i jednostavno.
Amen.
Pa neka to bude čak i boli. Neka boli, neka zaboli. Nije važno. Ljudi smo, svi mi grešimo mnogo puta. Znači, ovo o čemu sam govorio, znači, tome zašto ljudi ne dobijaju odgovore na molitve. Ja bih rekao da je to tema nad temama. Da je to stvarno tema koja bi trebala da bude najveće pitanje svakog hrišćanina danas. I ako želite da vidite koliko smo blizu kao crkva, daleko ili blizu Boga, samo pogledajte dela apostolska i način na koji su njima molitve bile odgovorene.
Tako je. Amen.
Po meni, ovo je razlog zašto su mnoge, ne jedno, nego mnoge molitve, i sve to tako došlo do jednoga mesta da se ljudi već mole, gotovo ne verujući da će bilo šta dobiti. Zato što iza njih stoje godine neodgovorenih molitva. Ljudi se mole da se stvari menjaju i one postaju takve, iste ili još gore. I tu negde mora postojati razlog. Ovo, po mom mišljenju, jeste razlog. Jedna mala sebičnost na kraju vremena ne bi bila toliko ni loša. Da kažete, ja ću se boriti za ovu dušu koju mi je Bog dao.
Amen.
Možda više nemam od života šta da očekujem.
Amen.
Možda nemam od života šta da tražim. Možda puno sreće ne stoji u zemaljskim danima pred mnom.
Amen.
Znači, to je 20. vek, vek lažnih proroka i proročanstava, gde od ljudima prorokuju po crkvenim denominacijama i religijama samo sreću, 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 sreću. Bog će te blagosloviti, Bog će te usrećiti, Bog će ti dati ovo, Bog će ti dati ono, Bog će napuniti tvoje ambare, Bog će obratiti tvoju decu, Bog će učiniti te stvari, oni će poleteti u zagrade Hristu, to su iluzije. To su čak bajke. Većinu njih će Bog spasiti kroz muke velikih nevolja. Zbog vaše ljubavi koju imate sada u srcu. Ali budite malo sebični. I recite, Gospode, ako je to tako, a tako, ako me godine stižu, a stižu me, ako nema puno srećnih dana u mome životu, i ako nema puno srećnog vremena u mome životu, ja ću se boriti za ovu dušu koju imam. Borit ću se svom snagom. Stavit ću to na prvo mesto i borit ću se svom snagom za moju dušu, kao što se Jakov bori i neću odustati. Nikada. Od ovog ne mogu odustati. Od toga ne želim da odustanem. Za ovo ću se boriti. Ti si rekao, šta mi vredi da zadobijem ceo svet? A duši svoje naudi. Za ovo ću se boriti svom snagom svoga bića, svom energijom života koju imam u sebi. Za ovu dušu ću se boriti, boriti i izboriti i ja ću pobediti.
Amen.
Zajedno s tobom, ja ću pobediti. Za početak, pričajte o njemu.
Amen.
Kad ste sa drugim ljudima. Ne u crkvi, ne u komši, ne u propovednici, ne u drugoj crkvi. Pričajte o njemu. Što bi bilo sa mnogim crkvama da nisu pričali do iznemoglosti o crkvenoj politici? Da li shvatate to? Pa ne bi se raspalo. Bi se ništa desilo. Bilo bi sve drugačije da su pričali o njemu, da su za Boga samo pričali o njemu. Šta bi se desilo? On bi se pojavio. S ovim ćemo završiti pre večere, Gospodi. Da li ste svesni, on bi se pojavio. Ali da li ste svesni njemu i vama i meni? Jedino što treba je da on bude tu. Bilo da ga vidimo, bilo da ga ne vidimo, bitno je da se on pojavi. To je jedno od njegovih sedmam otkupljujućih imena. Bog se pojavljuje. Bog koji je prisutan. Pričajte o njemu kada ste sa drugim ljudima, ali kada ste u molitvi, pričajte i proslavljajte. Možda nekada treba crtati te molitve, pa hajde da to uradim. Pavle je rekao, kada sam slab, onda sam silan.
Amen.
Vi kada dolazite pred Boga u molitvu, da li vi shvatate da ste vi biće bez nade?
Amen.
I ja. Svojim beznadežno stvorenje. Bez Hrista. Šta god uradim. Pazite, Avel kada se rodi, on je bio biće bez nade. Dete bez nade. Cela krvna linija. Svi koji su se ikada trebali roditi do 21. veka, bila su deca bez nade. I svi bi bili u paklu. Šta god uradim, šta god pokušali, šta god izmislim, kojim god pravcem oni su rođeni kao beznadežno stvoreni. Da li možemo to nekada čak i pojmiti? Mi smo rođeni kao grešnici. A grešnik znači biće bez nade osuđeno na pakao. Kako god ja vama izgledao, ja to jesam. Kako god vi meni izgledali, vi to jeste. Bića bez nade. Nemoć. Onda kada dođete u molitvu, to izgleda ovako. Gospod, ja sam zaista rođen u svetu. Ja zaista sebi ne mogu pomoći. Ja zaista, Gospode Isuse Hriste, ne mogu raditi ništa za sebe. Ja zaista imam ove brige u svome srcu koje me obuzimaju, koje me iritiraju, ali ja znam da ja imam jednu stvar, imam tebe. Ja znam da moj spasitelj živi. Ja znam da će ga u danu uznesenja ove moći oči gledati, a ne neke druge. Ja znam da si ti isti jutro danas. Ja znam da je otkrivenje 10. glava potpuna istina. Ja znam da si ti i niko drugi osim tebe sišao sa neba na zemlju, stao sa jednom nogom na kopno, sa drugom na more, uzeo otvorenu knjigu, to si bio ti i niko drugi što nije mogao uraditi. Uzeo si knjigu iz od onoga koji sedi na prestolu, prelomio si pečate, otvorio si pečate, sišao si sa neba na zemlju i danas si ovde, danas si Bog koji je ovde, danas si Bog koji je u ovoj crkvi, danas si Bog koji je u ovoj prostoriji, danas si Bog koji je u mome srcu, danas si Bog koji je u srcu tvoje crkve, isti juče, danas i za uvek, bolestan sam, nemoćan sam, ali ti si moj iscelitelj. Boli me glava, ali ti si moj iscelitelj. Bole me noge, bole me mišiće, ali ti si moj iscelitelj. Boli me kičma, ali ti si moj iscelitelj. Boli me ruka, ali ti si moj iscelitelj. Ti si Bog koji je izlečio sve moje bolesti. I šta god imam, koliko god dijagnoza da imam, šta god pisali tamo, ti si Bog koji me izlečio. Ti si lekar koji leči sve moje bolesti. I ja ti dajem slavu. Vidite kako je jednostavno. I šta se dešava? On se pojavljuje. On živi gde? U proslavljanju svoga naroda. I onda kada vi prosto ovim rečima, svojim rečima, samo ga slavite. On je iscelitelj. Zar nije? On je lekar koji leči sve vaše bolesti. On je onaj koji uzima sve vaše brige.
Amen.
Samo ga slavite i onda se on pojavljuje i šta se dešava? U vašoj duši počinje da gori vatra. Vi ga jednostavno volite. Kako? Ne znam. Ne znam, ali jednostavno ga volite sve više i više i više. I ništa nije teško za njega uraditi. I ništa nije teško zbog njega uraditi. I vi ga volite. Vi ga jednostavno volite. I ne možete sebi pomoći. I nećete sebi da pomažete. Jer vi ga ljubite.
Amen.
To postaje znak u vama. To postaje znak u vam. I najdivnija stvar koja se dešava kada živite za Hristom, vi vidite stvari ovoga sveta, im što vam deluju bez veze, glupo. A sve to tako beznačajno. A čujte, da li ću imati ove zime krov ili prozor, ili zid podebljan za 2, 3, 4 centimetra. Svi preživjeti u zidu.
Ja, Bože. Bože.
Ako je Božja milost sa vama hoće.
Amen.
Jer to stvarno toliko važno.
Amen.
Bilo kome.
Tako je.
Da se oko toga uzrujava.
Amen.
Zato, zato što je on isti juče, danas i zvuk.
Amen.
Amen.
Zato što je on predivan. Nije li divan on predivan? Nije li Gospod naš predivan? Zaista jeste. Jednom kada u molitvi ga proslavljate, a u životu pričate o njemu, on će se pojaviti i uzeti sve vaše terete i staviti na vaš znak. I tada će on biti od zauvek Bog na prvom mjestu u vašem životu. Zbog blagoslovi. Ustati. Molim se. Nebeski Oče, i zaista kada pričamo o tebi i kada slavimo tebe, osjećamo se tako dobro. Osjećam se tako dobro, Oče, kada govorimo o tome starom putu, kada govorimo o Isusu Hristu. O tebi koji je uzeo knjigu i sišao sa neba na zemlju. O tebi, Oče, koji je došao ovdje i koji nema namjeru da se vraća sa ovoga sveta i sa ove njive sveta nikada više sam. Jer onoga dana kada se budeš vratio u nebeske dvorove, kada se budeš vratio u prostorije carstva, Oče, dvora od slonove kosti, prestola od slonove kosti, kako to brat Abraham rekao, i kada budeš ušao ponovo na presto na kome si sedeo i sa koga si ustao da bi uzeo knjigu i odlomio pečate, neće se više nikada je vratiti sam. Sam si izašao odatle, ali tamo se više nećeš vratiti bez svoje neveste. Došao si, Oče, da nas pozoveš, došao si da nas kupiš oko sebe, da se više nikada sam u tvoje carstvo nećeš vratiti. Vratit ću se sa svojom braćom, vratit ću se sa svojim sestrama, vratit ću se sa otkupljenima, vratit ću se sa onima zbog koga si umro na Golgoti. Zbog nas si umro na Golgoti, Oče, i sa nama ćeš se vratiti u nebeske dvorove. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, što nas kupljaš oko sebe. Hvala ti, Oče, što zoveš svakoga od nas po imenu. Hvala ti, Oče, što nas nikada nisi izneverio. I hvala ti, Oče, što nas nikada ne možeš razočarati. Mi tebe jesmo puno puta. I verovatno, još puno puta ćemo pogrešiti, ali mi znamo također da imamo zastupnika pred Otcem Isusa Hrista pravednika. I njegova krv uzima ne samo naše, nego i grehe celoga sveta. Tako zahvali na tome, Oče, mi se predajemo u tvoje ruke. Zahvali na tome, Oče, mi molimo za milost. Zahvali na tome, Oče, mi te pozivamo da budeš nama i na službi večere Gospodnje. Bože, sada kada budemo uzeli hleb i kada se budemo setili tebe, kada se budemo setili onoga što si uradio za nas, Bože, zaista, zaista dostojan si da te slavimo. Dostojan si da si slavimo tvoju veličinu. Dostojan si da slavimo tebe, Oče, jer pobedio si smrt dajući svoj život.
Amen.
Tako, Oče nebeski, mi ćemo sada pristupiti službi večeri Gospodnje, Oče. Molimo te da blagosloviš hleb, Bože, da blagosloviš vino, da blagosloviš nas, našu veru, da blagosloviš naša srca svojom prisutnošću, da blagosloviš nas Svetim Duhom. Da taj znak, Bože, za sve one u kojima je, ja ti zahvaljujem, za sve one u kojima će doći, ja ih također zahvaljujem i molim za to, jer molim u ime Isusa Hrista, Oče. Predajemo se u tvoje ruke za službu večera.